nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit deklaroi se prania e Izraelit në rajonin e Gjirit Persik do të çojë vetëm në rritjen e tensioneve në rajon, si rezultat i politikave iranofobe të regjimit sionist. Ali Shamkani i bëri këtë deklarata duke ju drejtuar një mbledhje të misioneve diplomatike të Iranit në vendet fqinje, në të cilën ai theksoi nevojën e miratimit të strategjive të cilat do të çonin në më shumë bashkëpunim dhe konvergjencë mis vendeve të rajonit, veçanërisht midis Iranit dhe fqinjve të tij. Eliminimi i çdo forme tensioni, madje dhe keqkuptimi, zhvillimi i gjithanshëm i bashkëpunimit, veçanërisht në fushat ekonomike, të mbrojtjes dhe të sigurisë dhe promovimi i partneritetit strategjik janë ndër prioritetet më të rëndësishme të politikës së jashtme të Iranit në lidhje me fqinjit e tij, tha sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Admiral Shamkani shtoi se promovimi i iranofobisë dhe krijimi i tensioneve në marrëdhëniet e Iranit me fqinjit e tij janë ndër strategjitë kryesore të ndjekura nga regjimi sionist. Kjo është arsyeja pse ne besojmë se çdo prani e këtij regjimi në Gjirin Persik do të krijonte krizë dhe tension dhe do të ishte dëmshme për interesat e vendeve dhe popujve të rajonit, tha Shamkani. Duke vënë në dukje rënjen e fuqisë hegemoniste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të njëjtën kohë me fuqizimin e vendeve në zhvillim, ai voi në dukje se këto kushte kanë çuar në ndryshime thelbësore dhe gjithashtu kanë sjell në jetë tensione të reja dhe rivalitete të mëdha me Amerikën në nivel global. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit deklaroi se kërcënimet boshe të Izraelit kundër Republikës Islamike vijnë nga frika e Tel Avivit, duke paralajmëruar se çdo lëvizje izraelite për të realizuar këto kërcënime do të përballej me një përgjigje proporcionale. General Major Abdurrahim Musavi i bëri komentet gjatë një ceremonie hapse të një panairi mbi potencialet dhe arritjet e flotës luftarake detare të Iranit. Lëvizja e sionistëve vjen nga frika dhe tmerri, pasi lideret e këtij regjimi ogurzi e din se nëse do të dëshironin të afronin një kërcënim të tillë pak më afër veprimit, ata do të merrnin një përgjigje proporcionale që do t'i jepte fund më shpejt ekzistencës së tyre, tha General Major Musavi. Regjimi i Tel Avivit ka kërcënuar se do të zhvilloj luftë kundër Iranit, ndërsa për krah të ashtu quajturin opsionin e përdorimit të forcës kundër Iranit si një diplomaci me mjetet të tjera. Ndërsa komandanti i forcave ajrore të ushtrisë iraniane deklaroi se Republika Islamike nuk do të nisë kurrë një luftë me asnjë vend, por është gjithmonë e gatshme të japë një përgjigje dërmuese ndaj çdo akti agresioni, duke nënvizuar se Irani nuk kërkon luftë me asnjë vend, General Brigade Hamid Vahedi theksoi: doktrina jonë është mbrojtëse dhe ne nuk synojmë të pushtojmë asnjë vend, por do të qëndrojmë kundër çdo akti agresioni me fuqi të plotë, gjë që do t'i bëj armiqtë të pendohen për aktin e tyre dhe do t'u jap një përgjigje dërmuese armiqve të Republikës Islamike. Zvendësministri i jashtëm i Iranit theksoi se bisedimet në Vjenë ishin të suksesshme dhe shtoi: bashkëpunimi i Rusisë dhe Kinën me Iranin është i qartë dhe ka një ndryshim me Perëndimin. Ali Bagheri Kani, zvendësministri i jashtëm iranian, në një intervistë për rrjetin Al Mayadin, theksoi se procesi ynë në negociata ishte i suksesshëm dhe kemi bërë përparim të mirë dhe ky progres mund të ofroj një terren të shpejt për negociata serioze. Bisedimet e fundit kanë qenë për çështje të diskutueshme dhe kanë synuar për të përshpejtuar marrëvitjen e arrëveshjes, theksoi ai. Bashkëpunimi i Rusisë dhe Kinës me Iranin është i qartë dhe ndryshon nga qëndrimi i Perëndimit. Bagheri Kani shtoi se sionistët po përpiqen të dëmtojnë hapësirën jashtë dhomës së negociatave dhe të ndikojnë në hapësirën brenda dhomës së negociatave. Zvendësministri i jashtëm iranian, duke ju referuar dallimeve mes qëndrimeve britanike dhe europiane, theksoi: Irani erdhi vullnetarisht në tryezën e bisedimeve dhe nuk u detyrua ta bënte këtë. Nga ana tjetër, presim që pala tjetër të ndërveproj logjikisht në negociata. Mëtej, kryenegociatori i Iranit shtoi: Irani ka deklaruar për palën tjetër korrigjimet dhe propozimet e veta në lidhje me çështjet për të cilat ekzistojnë mosmarrveshje mes palëve. Sa i përket çështjes së heqjes së sanksioneve të paligjshme dhe gjithashtu veprimeve atomike, ekzistojnë tema të shumta dhe këto mosmarrveshje janë vërejtur në mënyrë të qartë në projekt tekstin përfundimtar që është arritur në bisedimet Vjena 6. Rusia ka ngritur mundësin e vendosjes së raketave bërthamore me rrezet të mesme veprimin në Evropë në përgjigje të një planit të ngjashëm të NATO-s në sfondin e çështjes së mprehtë të Ukrainës. Zvendësministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov Në një intervist të hënën i tha agjensisë ruse të lajmeve RIA Novosti se Moska do të duhet të vazhdoj me vendosjen e raketave bërtamore nëse NATO refuzon të angazhohet me të për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës mbi Ukrainë. Ryabkov tha se kishte indikacione indirekte se NATO po i afrohej rivendosjes së forcave bërtamore me rrezeve primi të mesme në Evropë, duke përfshirë restaurimin muajin e kaluar të komandës 56 të artilerisë, e cila operoi raketa bërtamore Pershing gjatë luftës së ftohtë. Mungesa e progresit drejt zgjidhjes politike dhe diplomatike të këtij problemi do të bëjë që përgjigja jonë të jetë e natyrës ushtarake dhe teknike, tha diplomati i lartë rus. Zvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov më tej shtoi: "Kjo do të thotë do të ketë një konfrontim, ky do të jetë raundi tjetër, shfaqja e burimeve të tilla në anën tonë. Tani për tani nuk kemi vendosur asnjë raketë bërtamore në Evropë, ne kemi një moratorium të njanshëm. Ne bëjmë thirrje që NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i bashkohen këtij moratoriumi." Ryabkov deklaroi gjithashtu se Rusia kishte një mungesë të plot besimi në aleancën ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më parë, NATO ka shprehur gatishmërinë për të penguar raketat ruse me një përgjigje të matur që do të përfshinte vetëm armë konvencionale. Rezultatet e një sondazhi tregojnë se 77% e qytetarëve të Arabisë Saudite janë kundër normalizimit të marrëdhënieve mes vendeve arabe dhe regjimit sionist, dhe e konsiderojnë negativ një veprim të tillë. Sipas gazetës Arabia 21, rezultatet e një sondazhi të ri që është zhvilluar nga një kompani tregtare e pavarur në nëntor të vitit 2021, jam vlerësuar qëndrimet e qytetarëve të Arabisë Saudite në lidhje me disa çështje ndërkombëtare, duke përfshirë edhe normalizimin e marrëdhënieve të Riadit me regjimin sionist. Sipas rezultateve të këtij sondazhi, vetëm 16% e qytetarëve të Arabisë Saudite e vlerësojnë veprim pozitiv normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist, ndërsa 77% e qytetarëve të Arabisë Saudite janë deklaruar kundër një veprimi të tillë. Kjo është në kohën kur faqja informative Saudi Leaks muajin e kaluar ka njoftuar se regjimi Al Saud dhe regjimi sionist kanë vendosur kontakte dhe bisedime për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, pavarësisht qëndrimit sipërfaqësor të Riadit në lidhje me zgjidhjen e çështjes së Palestinës. Vizita e Benny Gantz, ministrit të luftës së regjimit sionist në Arabinë Saudite, zhvillimi i fluturimit të parë nga Riadi në Tel Aviv, zbritja e avionit të parë izraelit në aeroportin e Riadit, nënshkrimi i disa marrëveshjeve me vlerë 100 milion dollar mes Tel Avivit dhe Riadit, vizita e një delegacioni sionist në Arabinë Saudite janë prej veprimeve të kryera në drejtim të vendosjes së marrëdhënieve mes regjimit sionist me regjimin Al Saud. Mijëra persona marshuan në Stamboll kundër varfërisë në Turqi si dhe për të kërkuar arritjen e pagës minimale. Turqia ndodhet në valën e një krize të rëndë monetare. Lira turke ka prekur minimumin historik përballë dollarit, duke humbur pothuajse 30% të vlerës së saj vetëm në muajin e fundit, raporton Euronews. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se inflacioni vjetor në Turqi është më shumë se 20%, duke shënuar 10 herë më pak fuqi blerëse. Presidenti turk Erdogan i kërkoi popullit të ketë besim në modelin ekonomik që po ndiqet nga qeveria. Objektivi është ai i uljes së taksave të interesit për të lehtësuar eksportet, me efektin kolateral të rënjes së lirës turke dhe rritjes së inflacionit. Për këtë arsye, Erdogan i ka kërkuar turqve që të konvertojnë në lira kursimet e tyre në valutë të huaj në mënyrë që të mbështesin vendin. Por kursimtarët vendas po largohen dhe aktualisht kuota e depozitimeve në valutë të huaj në banka turke është më pak se 60%. Situata është tepër e tensionuar, radhët para dyqaneve të ushqimeve dhe stacioneve të shërbimeve janë gjithnjë më të shpeshta, pasi të gjithë i friksohen rritjes së mëtejshme të çmimeve. Zhvlerësimi i lirës turke ka shkatëruar ekonomitë familjare dhe ekonomitë e shtresës ullët e të mesme, ka ndërprer furnizimin me disa prej ilaçeve, si dhe ka ndaluar përkohësisht shitjet e importeve të tilla si aparatet e celularve. Kina ka denoncuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për matjen e demokracisë me metrin e vetë dhe për vendosjen nëse një vend është apo jo demokratik, bazuar në modelin e vetë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizuan një summit për demokracinë të enjtën dhe të premten e kaluar, me një qëllim të deklaruar për të fokusuar në rinovimin e demokracisë në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën. Washington i ftoi 100 vende, por përjashtoi Kinën dhe Rusinë, duke akuzuar qeveritë e tyre për autokraci. Të hënën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Wang Wenbin denoncoi shtëpinë e bardhë për matjen e demokracisë me metrin e saj, duke theksuar se Washingtoni është një shkatërrues i demokracisë në vend që të jetë mbrojtësi i saj. Kam vënë re se ka raportime në media se komuniteti ndërkombëtar i dha një reagim të ftohtë samitit. Videot e samitit mezi janë parë në platformat e rrjeteve sociale. Përkundrazi, ato që tregojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke shkuar për ndërhyrje ushtarake dhe duke vrarë civil të pafajshëm në emër të demokracisë, janë bërë virale në internet, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës në një konferencë për shtyp të hënën në Pekin. Kjo tregon edhe njëherë se ndjekja e interesave të saj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në flamurin e demokracisë nuk gjen mbështetje në opinionin publik botror. Samiti për demokraci saktësisht e tregoi natyrën e vërtet të Amerikës si shkatëruese e demokracisë, ndërsa ja hoqi maskën Washingtonit si një mbrojtës të demokracisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës. Ai gjithashtu bëri thirrje të gjitha vendeve anëmban botës që të punojnë së bashku për të përballur me çështjet globale në mënyrë që të ecin përpara në formimin e një komuniteti me një të ardhme të përbashkët për të gjithë njerëzit e botës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Takimi më i fundit i zhvilluar mes liderit suprem të Iranit dhe shkencëtarëve iranian do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me talentët e dalluar shkencor. Një prej aspekteve më të bukura të demokracisë në Iran është lidhja me të rinjtë dhe shfrytëzimi i potencialeve ekzistuese, talenteve dhe iniciativave të tyre. Ayatollah Khamenei, si funksionari më i lartë shtetëror, gjithnjë ka inkurajuar të rinjtë të luajnë rolin e tyre dhe gjithnjë është interesuar për zhvillimin dhe ngritjen shkencore të të rinjve, ndërsa u ka bërë thirrje autoriteteve shtetërore që të shfrytëzojnë gjithnjë e më shumë këto forca kreative dhe me aftësi të mëdha. Ditë më parë, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ka zhvilluar një takim me të rinjtë dhe talentët e dalluar shkencor dhe pasi dëgjoi fjalët dhe brengat e disave prej tyre, mbajti një fjalim në mesin e të rinjve. Ayatollah Khamenei para së gjithash shprehu kënaqësinë e tij nga ky takim me të rinjtë dhe në vazhdim dha rekomandimet e tij për të rinjtë, duke thënë: "Të dashurit e mi, talenti dhe aftësia është mirësi hyjnore, është dhunti e dhuruar nga Zoti. Prandaj gjithnjë duhet falendëruar Zotin e madhëruar për mirësitë që ka dhuruar për njerin. Pra gjëja e parë që duhet të shkojë në mendjen tuaj është kjo: të falenderoni Zotin për këtë mirësi." Nga pikpamja e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, ajo çfarë dallon një të ri dhe e bën elitë përveç posedimit të talentit dhe potencialit mendor, është vlerësimi i kësaj të vërtetë dhe falënderimi për këtë mirësi. Prandaj, të rinjtë duhet ta dinë vlerën e kësaj mirësie dhe në bazë të saj të punojnë dhe të përpiqen sa më shumë. Ayatollah Khamenei vlerësoi se vetë individi dhe ambienti në të cilin jetojnë të rinjtë e ka për detyrë ta vlerësojë këtë mirësi, për arsye se nëse neglizhohet kjo çështje, atëherë të rinjtë dhe talentet e aftësive të tyre do të bëhen prej lakmive dhe të fuqive kolonialiste. Ayatollah Khamenei tha se populli iranian është popull me potenciale të mëdha dhe pikërisht për këtë arsye, për shumë shekuj me radh, kanë qenë objektivi luftës së butë poshtëruese të fuqive kolonialiste të cilët vazhdimisht janë munduar të bëjnë popullin iranian në atë mënyrë që të mos i kushtojnë vëmendje talenteve dhe aftësive të tij, ose ta çojnë deri në atë gjendje që ai vetëm mohoi këtë talent dhe aftësi dhe në fund të pranoi gënjeshtrën e madhe të imponuar nën moton "ne nuk mundemi". Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në këtë takim vuri në dukje kujtimet e Nehro në librin Një vështrim mbi historinë e botës dhe tha: "Ai thotë se para se anglezët të hyjnë në Indi, India nga aspekti i industrive të brendshme të saj, industrive të asaj kohe, në fillim të shekullit të 19, ishte vend në nivelin e vetmjaftueshmërisë. Anglezët kur hynë në Angli së pari kompania indisë lindore, pastaj qeveria Anglisë e çuan gjendjen e Indisë deri në atë nivel që populli indis mendonte se nuk mund të jetohet ndryshe, përveç se me prodhimet industriale angleze dhe të huaja. Kjo do të thotë mohimi aftësisë së një populli. Edhe ne vetë në vendin tonë mbretëronte një gjendje përafërsisht e ngjajshme. Ne për më shumë se 200 vite ishim zhytur në gjendje të tillë deri para revolucionit islamik." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit tha se neglizhenca dhe plaçkitja janë dy qëllimet plotësuese të njëri tjetrit të fuqive kolonialiste nga induktimi i sloganit të paaftësisë në mesin e popujve viktim dhe shtoi: "Kur neglizhenca ndaj aftësive të veta sundon mbi një popull, atëherë ai popull bëhet pre më e lehtë për plaçkitje." Shihni, neglizhenca dhe plaçkitja janë plotësuese të njëra tjetrës. Neglizhenca është përgatitje për plaçkitje. Plaçkitja e shton edhe më shumë neglizhencën. Ajtullah Khamenei, duke u bazuar në ajetin 102 të surës Nisa, në lidhje me pasojat negative të neglizhencës, tha: Zoti i madhëruar në librin qiellor ka paralajmëruar se armiku dëshiron që ju të neglizhoni armët dhe aftësitë që posedoni në mënyrë që më lehtë të sulmoj. Kjo çështje gjen rëndësi edhe në rastin ton, duke marrë parasysh presionet dhe polemikat që zhvillohen në botë në lidhje me çështjen e dronove dhe programit raketor. Ndjenja e përgjegjësisë nga ana e elitave shkencore ishte çështje tjetër të cilën e ka trajtuar lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjatë këtij takimi dhe theksoi: Edhe autoritetet shtetërore duhet ta zbatojnë detyrat e veta ndaj të rinjve elit të shkencës dhe teknologjisë. Edhe të rinjtë elit duhet të ndjejnë përgjegjësi, e nganjëherë ekziston nevoja që të rinjtë elit të përballen edhe me vështirësi të ndryshme. Kjo është një prej çështjeve morale shumë të rëndësishme ndaj të cilës duhet pasur vëmendje. Ky perceptim që çdo gjë duhet të jetë e përgatitur dhe e gatshme dhe çdo gjë duhet të jetë në vendin e saj, në mënyrë që të rinjtë elit të mund të punojnë, nuk është perceptim i drejtë. Nganjëherë njeriu duhet të luftojë me pengesa dhe vështirësi të ndryshme.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Të rinjtë elit në shkencë dhe teknologji duhet të shohin ato të ardhme dhe ato horizont i cili është planifikuar në vend për shkencën dhe teknologjinë, dhe të gjithë vëmendjen dhe zellin e vet duhet t'ia përkushtojnë asaj. Kjo ishte një çështje tjetër të cilën e theksoi lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, i cili tha: Ne kemi thënë se duhet të ecim në atë mënyrë që brenda një periudhe kohore të logjikshme, unë disa vite më parë kam thënë se në 50 më pas Irani të konsiderohet burimi i shkencës në botë. Do të thotë, në bazë të kësaj perspektivë, nëse dikush do të dëshiroj të mësoj zbulimet më të reja shkencore, duhet të detyroj të mësoj gjuhën perse. Kjo është një ardhme mundshme. Mos u çuditni nga kjo. Dikur në botë ekzistonte një gjendje e tillë. Shkencëtarët tanë dikur në një periudhë të historisë ndodheshin në majë të shkencave të botës. Veprat e tyre mësoheshin dhe konsideroheshin burimi shkencës në të gjithë universitetet e botës, në universitetet e perëndimit dhe në universitetet e lindjes. Do të thotë edhe në vende të tilla si India dhe Kina, që vetë në atë kohë kishin zhvillim të madh shkencor. Ne duhet të përqendrojmë shikimin ton në një horizont të tillë. Ajtullah Khamenei tha se arritja deri në atë nivel të zhvillimit të shkencës duhet të realizohet gjatë disa fazave, dhe shtoi: Në fazën e parë ne duhet ta mënjanojmë distancën ton me kufin të shkencës në botë. Ne kemi distancë, natyrisht, se vlerësojmë progresin ton shkencor si pas statistikave të cilat bazohen në statistikat botërore dhe janë sukses dhe të arritura për të vlerësuar, sepse me të vërtet kemi shënuar progres. Mirë po distanca jon me linjat e para të shkencës në botë akoma është e madhe. Faza e dytë është ajo gjatë së cilës ne duhet të kalojmë linjat e para të shkencës në botë dhe t'i tej kalojmë kufin shkencorë në botë. Kjo do të thotë se ne do të kemi mundësi të ofrojmë shërbime të reja shkencore dhe të ofrojmë zbulime të reja shkencore në botë. Faza tjetër e këtij procesi është ajo që ne duhet të synojmë ndërtimin e civilizimit të ri islam. Padyshim se një prej themeleve të rëndësishme të çdo civilizimi është shkenca. Do të thotë shkenca e dobishme. Ne që po përsërisim sloganin qytetërimi i ri islam, pa dyshim se një prej themeleve të ti është zhvillimi dhe progresi shkencor. Pra ne duhet ta përgatisim veten për atë civilizim. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit çështjen e krijimtarisë shkencore e paraqiti si çështje tjetër të rëndësishme dhe tha: "Sot në vendin ton po zhvillohen projekte dhe vepra të shumta shkencore. Këto vepra dhe këto projekte kryesisht janë projekte të shkallës sekondare që bëhen mbi krijimtarit shkencore të tjerëve. Për shembull, forcën e energjisë atomike e ka zbuluar dikush tjetër, por ne sot jemi duke punuar për këtë projekt. Pra ajo që kemi nevojë dhe duhet të realizohet është krijimtaria shkencore. Të rinjtë tanë duhet të jenë kreativ. Vetë ju duhet të prodhoni shkencën që kryesisht shfaqet me zbulimin e një force në natyrë. Do të thotë inovacioni në shkencë është ky, që ju të kërkoni dhe të zbuloni një force ose një ligj që ekziston në natyrë dhe që deri më tani nuk është zbuluar. Në bazë të kësaj bëhet prodhimi i shkencës dhe në bazë të saj bëhet zhvillimi i shumë teknologjive. Ne duhet ta ndjekim këtë qëllim. Do të thotë, të rinjtë elit duhet ta ndjekin këtë qëllim, që është kreativiteti në shkencë. Ajatollah Khamenei në vazhdim tha se njëri prej përgjegjësive të rëndësishme të rinjve elit në çdo shoqëri është ndjekja e çështjeve themelore të vendit, të cilat mund të zgjidhen nëpërmjet rrugëve dhe metodave shkencore. Ai shtoi: "Për shembull, një prej problemeve të vendit është çështja e ujit, dhe çështja e ujit në një të ardhme shumë të afërt do të shndrohet në një prej çështjeve më të rëndësishme në nivel botëror. Prandaj në këtë çështje duhet të mendohet një rrugëzidhje shkencore, ose çështja e ndotjes së ambientit, dhe madje edhe çështja e trafikut të rënduar në komunikacion. Çështja e trafikut në komunikacion në të vërtetë është problem i rëndësishëm në jetë. Prandaj problemet shoqërore, problemi i narkomanisë, problemi i divorcit, problemi i varfërisë, problemi i emigrimit nga fshatrat dhe shkatërimi i fshatrave të tjerë, këto të gjitha e kanë një rrugëzgjidhje." Ajatollah Khamenei në vazhdim të fjalës së tij kërkon nga të rinjtë elit që t'i kushtojnë më shumë vëmendje inteligjencës industriale si një faktor i cili do të ketë rol shumë të rëndësishëm në administrimin e të ardhmes në botë dhe të bëjnë përpjekje që Irani në fushën e inteligjencës industriale të pozicionohet në grupin e 10 vendeve të para në botë. Çështja e emigrimit gjithashtu ka qenë prej çështjeve për të cilën kanë folur edhe vetë të rinjtë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë theksoi: "Të rinjtë të cilët në bazë të nevojave intelektuale ose familjare dëshirojnë të shkojnë dhe të studiojnë në një vend tjetër, kjo nuk krijon ndonjë problem, por me rëndësi është që ata të mos harrojnë se i kanë borxh vendit të tyre. Prandaj pasi të kryejnë studime duhet të kthehen në vendin e tyre. Problemi kryesor është ajo propagandë që bëhet për inkurajimin e të rinjve të hiqin dorë nga shkollimi dhe studimi. Në disa universitete ekzistojnë disa elementë të cilët po inkurajojnë të rinjt të hiqin dorë nga shkollimi dhe studimi. Unë në mënyrë të qartë them se kjo është rrethti. Kjo është armiqësi me vendin. Nuk është as armiqësi me ata të rinj. Sot për vendin tonë dhe të rinjt elit mund të zhvillohen dhe të përparojnë në fusha të ndryshme dhe për periudha të caktuara mund të shkojnë në vende të tjera për të studiuar e pastaj të kthehen. Mirë po kjo që t'i humbim shpresat e të rinjve për të ardhme në vendit, t'i pasqyrojmë atyre një të ardhme të hidhur dhe të errët, në mënyrë që ai të shkoj dhe të emigroj në një vend tjetër, unë me të vërtet këtë e konsideroj tradhti ndaj vendit. Dhe kjo çështje duhet të ndiqet nëpërmjet rrugëve ligjore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajatollah Khamenei në vazhdim tha se pengesat kulturore janë pengesat më të rëndësishme në fushën e prodhimit dhe shtoi: "Ndjenja e pesimizmit, ndjenja e paaftësisë, ndjenja e mungesës së të ardhmes, mosdurimi, mungesa e përkushtimit, argëtimet e dëmshme, janë faktorët të cilët me të vërtetë pengojnë progresin e punës në fushën e prodhimit. Do të thotë të rinjë tanë, të cilët mund të kryojnë për shembull një kompani me bazë shkencore dhe të kryojnë një pjesë të rëndësishme të punës, në mënyrë që edhe për vete të kryojnë të ardhura, por edhe të sjellin dobi për vendin. Në vend që të përkushtohen në projekte të tilla, shkojnë dhe humbin kohën me argëtime të dëmshme. Vlen të theksohet se kompanit me bazë shkencore janë prej kompanive të suksesshme në Iran dhe aktualisht numri i këtyre kompanive në Iran ka arritur në mbi 7000. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, përveç sasisë, ka kërkuar edhe respektimin rigoroz të standardeve dhe cilësisë së këtyre kompanive dhe theksoi se elementi i nevojshëm për zhvillimin dhe forcimin e kompanive me bazë shkencore është ngritja e cilësisë së produkteve dhe reklamimi atyre produkteve në nivel të gjerë. Dhe ajo çfarë prodhohet në vend nuk duhet të importohet nga jashtë. Në fund të këtij takimi, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke i kushtuar vëmendje çështjes së eksportit dhe krijimit të kushteve të duhura për eksportin e produkteve të kompanisë me bazë shkencore të Iranit në vend të tjera, vlerësoi punën dhe kontributin e të rinjve dhe tha: "E lusim Zotin e madhëruar t'u jap sukses ju në punën tuaj. E ardhmja ju takon ju. Gjeni vendin tuaj. Gjeni veten tuaj dhe përcaktohuni se në çfarë fushë mund të jepni kontribut për zhvillimin e vendit. Talenti dhe aftësia juaj duhet të tregohet edhe këtu, në mënyrë që të përcaktoni se çfarë pozite keni dhe çfarë roli mund të luani dhe të vendosni veten në atë pozitë dhe të punoni me zell dhe përkushtim." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخ که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی شنوت خش کرینان چون انگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimi ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit, e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të njohjes së provincave Golestan që ndodhet në pjesën veriore të Iranit, në edicionet e kaluara u njohëm me pozitën gjeografike dhe me disa karakteristika natyrale, si dhe me disa rrethe dhe qytete të kësaj province. Duke marrë parasysh faktin se provinca e Golestanit është rajoni më i rëndësishëm me popullat turkmene në Iran, e pam të arsyeshme që edicionin e sotëm të t'ja kushtojmë njohjes më tepër me popullatën turkmen. Turkmenët së bashku me fiset e tjera turke dhe mongole, që nga mijëra vjet më parë jetojnë në Azinë Qendrore. Baza e jetës së banorëve të këtyre fiseve sipas kushteve gjeografike, shoqërore dhe ambientaliste në të cilat jetojnë, është ndërtuar mbi blegtorinë dhe kultivimin e bagëtive. Ata për shkak të ndryshimit të klimës, ishin të detyruar që për çdo stin të vitit, së bashku me bagëtin dhe me të gjithë gjërat e jetës, të jetojnë në një krahin të veçantë. Prandaj ata gjithnjë ishin në kërkim të kullotave me plot ujë dhe barë. Këto zhvendosje dhe kjo bredhje e vazhdueshme dhe mos qëndrimi në një vend të caktuar kanë bërë që fiset turkmene të jenë të lirë, të zellshëm dhe të guximshëm në jetë. Në këtë mënyrë ata çdo herë kur ishin të detyruar të gjejnë rajone të zhvilluara dhe pjellore, pa kur farë frike, sulmonin dhe luftonin. Prandaj mund të thuhet se disa prej arsyeve të sulmeve të fiseve turkmene në rajone të ndryshme kanë qenë thatësirat e mëdha, shtimi i popullsisë dhe ngordhja e papritur e bagëtive. Sidoqoftë, gjithnjë ka qenë një lëvizje e vazhdueshme e emigrimit dhe dyndjes së fiseve turke dhe mongole të Azisë Qendrore në drejtim të vendeve të tjera. Kjo lëvizje më shumë ishte në drejtim të Kinës dhe Iranit, për arsye se fushat e ftohta të Siberisë dhe rrafshnalta e Tibetit me majat e larta të Himalajës nuk mund të ishin të përshtatshëm për vendosjen dhe jetesën e këtyre fiseve. Në këtë mënyrë, Irani përgjatë historisë disa mijëra vjeçare të tij e deri në kohën kur mbretërit e dinastisë Sasanite sundonin me fuqi të madhe. Nga ana e pjesës verilindore, gjithnjë kanë qenë në kontakte me turqit dhe mongolët. Nga fundi i sundimit të dinastisë Sasanite, fiset turke dhe ato mongole të Azisë Qendrore, grupe kanë avancuar në drejtim të rajoneve veriore të Khorasanit dhe me kalimin e kohës, ata zgjeruan territorin e kullotave veriore dhe dimërore për bagëtitë e tyre dhe u afruan më tepër me qytetet iraniane dhe një pjesë e tyre filluan të adaptohen me jetën fshatare dhe qytetare. Fiset mongole dhe turke në mënyrë graduale u njohën me civilizimin e kulturës burimore të Iranit, si dhe mësuan mënyrën e zgjerimit të vendit me anë të pushtimeve dhe mësuan edhe mënyrën e administrimit të shtetit. Në realitet, sultanët e dinastive Gaznavi dhe Seljuk në Iran ishin pasardhës të fiseve turke që jetonin në përtenda e çadra, të cilët jetonin në përmjet kultivimit të bagëtive. Në shekullin e 3 Hijri Kamari, fiset turke u ndanë në disa degë të ndryshme, që një për këtyre degëve më pas themeloi fisin turkmen.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Popullata turkmene është formuar gjatë shekujve 7 dhe 8 Hijri Kamari dhe u shfaq baza e fiseve turkmene. Antarët e kësaj popullate kanë një pemë mitologjike dhe paraardhësi përbashkët i tyre është Agus Khani, e më pas ata janë ndarë në grupe, fise, barqe dhe familje të shumta. Turkmenët që banojnë në Iran jetojnë nga lindja e liqenit Kaspike deri në kodrinat Marave në provincën Golestan e gjithashtu në rajonin Jargalan në provincën Khorasan. Turkmenët e Iranit përbojnë dy fise kryesore, Jomut dhe Goklan. Jomutët janë vendosur për skaj liqenit Kaspik dhe në rajone fushore, ndërsa Goklanët jetojnë në rajone me luginat të bjeshkëve Kelale dhe Goldiga, dhe pasi ata nuk janë vendosur më herët se fiset e tjera, punojnë në bujqësi, kopshtari, kultivimin e bletës dhe mbjelljen e lulediellit. Natyrisht duhet thënë se në rajonin Jarglan, në provincën Khorasan, jetojnë edhe fiset Teke dhe Nohor. Turkmenët e flasin gjuhën turkmene. Gjuha turkmene nga aspekti linguistikës konsiderohet si një prej degëve të gjuhës turke dhe hynë në grupin e gjuhëve Uralo-Altai. Gjuhët Uralo-Altai janë gjuhët e banorëve të Turkmenistanit të Kinës, që një prej degëve të saj është gjuha Uguzi, e cila konsiderohet rrënjët e gjuhës së sotme turkmene. Letërsia popullore turkmene ndahet në dy kategori: letërsia e shkruar dhe ajo gojore. Letërsia e shkruar e popullatës turkmene që jeton në Iran dhe Turkmenistan ka filluar rreth 500 vite më parë. Prej poetëve turkmen mund të përmenden figura të njohura si Dovlat Muhammed Azadi, që ka qenë prej poetëve të njohur të shekullit 12 Hijrikamari. Mahtum Mohli Faragi, poet i madh turkmen, Gurban Dordi Zalili, prej poetëve klasik të shekullit të 13 Hijrikamari. Mamduli Kemine, që ka lindur në vitin 1190 dhe ka vdekur në vitin 1260 Hijrikamari, dhe shumë poetë të tjerë. Letërsia gojore apo folklori kësaj popullate të vjetër gjithashtu është i pasur dhe me plot potenciale, dhe ka ushtruar ndikim të konsiderueshëm mbi kulturën dhe civilizime në popujt fqinje. Llojet më të rëndësishme të letërsisë gojore turkmene janë tregimet, legjendat, proverbat, gjajgjëzët dhe këngët. Është më rëndësi të njihemi pak a shumë edhe me përmbajtjen e legjendave turkmene. Në legjendat turkmene flitet për jetën, heroizmat dhe luftrat e njerëzve të zellshëm dhe të privuar të shoqërisë. Dëshirat dhe aspiratat e heronjve turkmen në legjenda janë shpëtimi i njerëzve të fisit të tyre nga kthetrat e krerëve feudal dhe atyre arrogant. Heronjt në përgjithësi përballen me probleme dhe pengesa të ndryshme, e në çdo vend ata ngadhnjejnë mbi vështirësitë dhe problemet që sjellin lumturinë e fisit të tyre. Legjendat turkmene më shumë janë ruajtur duke u transmetuar në mënyrë gojore nga gjoksi në gjoks. Popullata turkmene gjithashtu janë pronare të një thesi të madh të proverbave me shprehje dhe idioma interesante, të cilat kanë një përmbledhje të eksperiencave, mendimeve dhe këshillave të etërve të tyre. Gjajgjëza dhe enigmat gjithashtu janë një pjesë e letërsisë gojore të turkmenëve. Kjo degë, më shumë se degët e tjera të letërsisë gojore turkmene, ka qenë lidhur me jetën në tenda dhe endacake të kësaj popullate. Mirpo pjesa më e rëndësishme e letërsisë gojore të turkmenëve janë fjalët e rimuara dhe të renditura sipas melodisë apo këngë turkmene, që shumica e tyre janë krijuar nga bakhshitët ose muzikantët e ndacak turkmen. Këto këngë kanë tematikë edukativo morale dhe përshkruajnë bukuritë e natyrës. Lavdërimin e kafshëve, sidomos kalit, përmbajnë fjali dashurie dhe poezi të ndarjes nga dashuria, ankimim dhe rënkim e të tjera si këto. Edhe ninullat janë pjesë e letërsisë gojore turkmene që në gjuhën turkmene quhen hudi. Ninullat paraqesin plotësisht të gjithë dëshirat dhe idealet e grave turkmene, dhe nga këngët e pikëlluara dhe nga entuziazmi i mërzitur i tyre, mund të kuptohen dëshirat e tyre të brendshme. Në ninullat e nënave turkmene, e gjitha jo çfarë ndodh në ambientin e jetës shprehet me gjuhën e ëmbël dhe recitohet në veshin e fëmijëve. Në këtë rast gjithashtu duhet thënë se turkmenët janë besimtarë të fesë islame, dhe janë njerëz të thjeshtë, të mëshirshëm, të zotuar, të sinqertë në miqësi, aktiv, thonë të vërtetën dhe mikpritës. Në mesin e turkmenve, mikpritja ndaj mysafirëve njëkohësisht me thjeshtësinë shoqërohet me sinqeritet dhe dashuri të veçantë. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.